Dobrý deň, milí poslucháči. Počúvate podcast Bližšie k prírode. V podcaste s poradovým číslom 83 sa budeme venovať problematike tlmenia predátorov, a to najmä v revíroch, kde žije malá zver a kurovité vtáky. Spolu s profesionálnymi poľovníkmi budeme dezinfikovať okolie prikrmovacích zariadení a povieme vám, ako môžu poľovníci prispieť k prevencii ochrany zdravia zvery. V ďalšej reportáži vám veterinárny lekár Ladislav Molnár prezradí, aký je aktuálny zdravotný stav medveďov, ktoré eliminoval zásahový tím, a taktiež medveďov, ktoré uhynuli alebo boli obeťou dopravnej nehody. Ako tip na výlet vám ponúkame lokality na Poľane a v Nízkych Tatrách, kde nedávno rekonštruovali lesné cesty, ktoré sú vhodné aj na turistiku. A v poslednej reportáži dáme priestor umelcom a pozrieme sa na to, ako oni vnímajú poľovníctvo, lesy a starostlivosť o prírodu. Počúvate podcast Bližšie k prírode. Optimalizovať počet zverí v revíroch, aby sa udržala biodiverzita a zároveň, aby sa vytvárali vhodné podmienky pre život druhov, ktoré sú ohrozené. To je jeden z hlavných cieľov poľovníckych aktivít v prírode. Vysoký počet predátorov, ako je napríklad líška alebo kuna, je častokrát príčinou nízkeho stavu zajacov, jarabíc a bažantov. V predchádzajúcej relácii sme s poľovníkmi v Šenkviciach nakrúcali reportáž o opatreniach, ktoré zlepšujú život bažantej zveri. Tentoraz sme sa zamerali na tlmenie predátorov.
Tým, že je tu veľa bažantej zveri, tak je tu aj enormný tlak predátorov, škodné zvery, líšok, takže snažíme sa v podstate zabrániť tomu tlaku alebo ho čo najviac eliminovať. Sme vybudovali aj my 16 nôr. Základ toho celého je najlepšie kameninové alebo betónové rúry. Nesmú to byť rúry z umelej hmoty alebo zo železa, s tým, že v podstate je tá nora postavená do takého tvaru písmena U. Základom celého je, aby tam nebol prievan, aby tá líška necítila prievan v podstate, keď sa tam dostane. Takže po asi metri rúry je spravená šikmina, na ňu je napojená ďalšia rúra a v bruchu písmena U sú spravené zväčša dva kotle. Tie jednotlivé strany tej umelej nory môžu mať 3 až 5 metrov. Hĺbka stačí približne 50 cm, aby to nepremrzalo, takže nie to treba robiť extrémne hlboko. Polujeme potom v tých umelých norách od približne 20. novembra, keď je škaredé počasie, že sichravo líšky sa do tých nôr schovávajú.
Tento spôsob tlmenia líšok je úspešný a zároveň je bezpečný aj pre psov. V minulom roku takto ulovili 40 líšok. Znižovanie ich počtu je dôležité aj z toho dôvodu, že líška šíri nebezpečné choroby prenosné aj na človeka, ako je besnota, toxoplazmóza, prašivina a pásomnica líšťa.
Veľkou výhodou tej umelej nory je to, že ten psík koľkokrát nepríde ani do kontaktu s tou líškou a nedochádza tam k nejakému zraneniu. A v tom prípade, že by tam došlo aj k nejakému chvatu, kedy tá líška nevybehne von, tak dá sa veľmi rýchlo zakročiť a tú umelú noru, nakoľko je hlboko nejakých 50 cm, tak dá sa veľmi rýchlo otvoriť a tomu psíkovi pomôcť.
Okrem líšok tlmia v revíroch aj straky. Tak pomáhajú spevavcom a ďalším vzácnym vtákom. Ich hniezda dokážu straky úplne vyplieniť.
V tejto lokalite sa nám podarilo pomocou Larsonovej pasce chytiť v priebehu 2 rokov približne 250 strak.
Ako náhle sme znížili stavy škodnej zvery, tak sa nám aj úmerne začali zvíhať stavy bažantej zvery. Každým rokom to bolo teda poznať, s tým, že keď si predstavíme, že len jedna tá straka by bola zobla jedno vajíčko v bažantnom hniezde, tak si to vieme predstaviť, že aké škody boli napáchané. A presto všetko, že tie straky sa intenzívne lovili, tak stále ich v revíri máme a plnia svoju úlohu, ktorú majú, ale už nie v takých strašne veľkých počtoch, ako tu boli.
Poľovníci tlmia a optimalizujú aj stavy diviakov. Tie sa tiež živia vajíčkami alebo mláďatami malej zvery v poľných revíroch. V lesných revíroch si diviaky radi pochutia aj na znáškach vzácnych a chránených hlucháňov, tetrovou či jariabkou. A preto v minulosti poľovníci
redukovali počty predátorov ktoré ohrozovali hlucháňa v prírodnom prostredí, či už kuriatka, znášky alebo hniezdiace hluchánice. Máme množstvo či už srstnatých alebo pernatých predátorov, ktorých korisťou je taktiež hlucháň. A ak sa nevysporiadame s týmto problémom, tak s najväčšou pravdepodobnosťou sa početné stavy tých mikropopulácií, ktoré v niektorých lokalitách na Slovensku máme, tak sa nepodarí tie stavy početné tohto hlucháňa zvýšiť.
Tetrov hlucháň, tomu dávam veľkú nádej skrz to, že máme už teraz obrovské územia chránené a takisto veľká časť lesov na hornej hranici lesa je vhodná pre ňoho. Čiže toto sú stále zásobárne, z ktorých ho môžeme rozšíriť opätovne aj tam, kde bol pred pár desaťročiami. Tam, kde máme dobrý biotop, tak dajme bez zásah. Ale tam, kde ten biotop by sa mal vytvoriť až o 150 rokov, čo sú rôzne mladiny, ktoré sa doteraz hospodársky udržiavali, tak tam poďme aktívne a vytvorme mu ho za 10-15 rokov. Nie, že budeme čakať 150 rokov, lebo hluchán toľko času nemá.
Tlmenie predátorov má svoje opodstatnenie v plánoch chovu a lovu poľovnej zvery, ale aj v programoch záchrany vzácnych druhov. Človek má možnosť podať pomocnú ruku tým živočíchom, ktorých životné prostredie narušil svojou činnosťou, alebo ho negatívne ovplyvňujú klimatické zmeny či prírodné katastrofy. Nezabúdajme, že predátormi kurovitých alebo poľných vtákov sú aj voľne pobehujúce psi. Na prechádzke v prírode preto majte svojho psíka vždy na vôdzke. Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Aj po skončení zimného obdobia venujú lesníci pozornosť ochrane zdravia lesnej zvery. S kamerou sme sa vybrali na lesnú správu do Nového mesta nad Váhom.
Lesná správa Nové mesto nad Váhom odhospodaruje lesy v rámci troch pohorí, a to sú Malé Karpaty, Povazský Inovec, kde sa momentálne nachádzame, a Biele Karpaty. Bielých Karpatov by som povedal samozrejme najvyšší vrch Bielých Karpat, Veľká Javorina.
Tá je známa predovšetkým turistom a cykloturistom, ktorí na svojich vychádzkach v prírode stretávajú aj lesnú zver. V súvislosti so zvýšeným rizikom šírenia nákaz, ako je africký mor ošípaných či slintačka a krývačka, tu realizujú lesníci rôzne preventívne opatrenia vrátane cielenej dezinfekcie.
Nie len nám to robí vrázky na čele, je to celoslovenský problém, či už je to slintačka, krývačka alebo africký mor ošípaných. Budeme sa musieť s tým aj my vysporiadať. Napríklad pri vstupe je tu dezinfekčná jama, ktorá je tu celoročne. My si musíme chrániť tú zvernicu od vonkajších vplyvov.
Momentálne prebieha v poľovom revíri zvernica Sochoň jarná údržba poľovníckych zariadení, ktorá spočíva hlavne teda v oprave a dezinfekcii prikrmovacích zariadení, keďže ako vieme, prikrmovacie zariadenia sú lokality zvýšenej koncentrácie zvery a teda je tu vyššie riziko prenosu rôznych patogénov a ochorení. Čiže vykonávame ju formou odstranenia zvyškov krmiva, ktoré im bolo predkladané, a takisto dezinfekciou, ktorú vykonávame vápnom a odstraňovaním trusu z okolia prikrmovacích zariadení.
V rámci týchto aktivít využívajú aj vápno, ktoré aplikujú najmä pri vstupoch do odchovní, zverníc, ako aj na dezinfekciu poľovníckych zariadení, senníkov, krmných stolov či solníkov. Používané vápno je biologicky rozložiteľné, environmentálne nezávadné a nezaťažuje prírodné prostredie.
Kontroluje sa stav všetkých poľovných zariadení, ako sú posedy, hlavne z dôvodu aj bezpečnosti hostí, ktorí k nám prídu. Dochádza k rekonštrukcii striech, ktoré zatekajú, oprave alebo výstavbe nových rebríkov, a takisto aj niektoré zariadenia, ktoré už nespĺňajú nejaké tie normy a štandardy, tak sa zrušia a stávajú sa nové.
A to nie len zariadenia pre lovcov s klasickou puškou, ale aj pre lukostrelcov, nakoľko lov zvery lukom je v tejto zvernici povolený.
Lovec s lukom potrebuje mať väčší disponibilný priestor ako lovec s klasickou puškou. Potrebuje mať väčšie okno, potrebuje mať väčší priestor vnútri toho posedu, aby mohol ten luk bezpečne napnúť a vystreliť. Čiže tomu sme prispôsobili aj niektoré zariadenia, niektoré sa prestavali, niektoré máme postavené nové.
Pri nakrúcaní sme navštívili aj zariadenie na odchyt zvery.
Odchytávame aj živú zver, máme na to čerstvo zrekonštruované jedno odchytové zariadenie. Odchytená zver samozrejme sa potom vypúšťa buď do iných zverníc alebo revírov, ktoré to požiadajú. Avšak v súčasnosti aj kvôli opatreniam na slintačku a krývačku nie je možný odchyt a presun zvery von zo zvernici ani do zvernici. Máme okolo zvernici plot, ktorý pravidelne kontrolujeme a našou snahou je zamedziť akémukoľvek kontaktu voľne žijúcej zvery z okolitých revírov so zverou vnútri zvernici. Chováme tu diviačiu zver, Danieliu a Muflóniu. Normálne kmeňové stavy sú pre jednotlivé druhy pri diviačej zveri 150 kusov, pri Muflóni 110 kusov a pri Danielej zveri 40 kusov.
Vo zvernici rastú predovšetkým duby, čo zvyšuje úživnosť revíru. Lesníci tu však obhospodarujú viac ako 5 hektárov políčok, kosia 7 hektárov lúk a pre zver majú cez 2 hektáre plôch s ohryzovými drevinami. Čo ich však trápi viac, je nedostatok vody.
Máme územie, kde padlo za minulé obdobie najnižší počet zrážok, čo sa nachádza na predpolome, čo sa aj odzrkadlilo pri kalamite smreka, že vlastne je ten škodca druhotným škodcom a ten prvotným je vlastne sucho, ktoré spôsobilo obrovskú kalamitu, ktorú sme spracovávali na predpolome.
Obdobné preventívne opatrenia vykonávajú lesníci v režijných revíroch štátnych lesov aj v iných lokalitách Slovenska. Pozornosť, ktorú venujú ochrane zdravia zveri, má svoj význam a to aj vo vzťahu k turistom. A aké typy na výlet vám lesníci z Nového Mesta nad Váhom ponúkajú?
Máme tu lesnícky náučný chodník Haluzická Tiesnava, ktorý je veľmi navštevovaný ľuďmi a v rámci našej lesnej správy ešte taká obrovská zaujímavosť. Máme až 3 hrady prístupné vlastne pre ľudí, ktorí môžu navštíviť túto oblasť.
Výhľady z nich sú úchvatné. A to možno aj preto, že príroda v okolí starých hradov je v správe odborníkov, ktorí sa starajú aj o zdravie zveri v lesoch.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. Zásahový tím pre medveďa hnedého úzko spolupracuje s odborníkmi z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Veterinári majú pozoruhodné údaje o zdravotnom stave medveďov, ktoré eliminoval zásahový tím, ale aj medveďov, ktoré uhynuli alebo boli usmrtené dopravným prostriedkom.
Ja som nesmierne rád, že Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach pochopila a podala pomocnú ruku a partnerstvo v štátnej ochrane prírody, ale aj iným subjektom, ktorým sa umožnilo, aby tie zásahovými tými usmrtené jedince sa odborne vypitvali, aby neskončili niekde len v kafilérii a použili sa na vedecké a pedagogické účely. A taktiež, že sme mali možnosť vypitvať a porovnať ich aj s úplne normálne sa správajúcimi medveďmi, ktorí boli napríklad obeťou nejakej autonehody alebo usmrtené nejakým iným spôsobom a nie zásahovým tímom. Videli sme veľmi, veľmi výrazné rozdielnosti. Áno, tie všetky problémové medvede, ktoré zásahový tím usmrtil alebo nám priniesol na pitvu, tak ukazovali veľmi výrazné znaky kachexie alebo až hladu. Chýbal im zásobný tuk, boli menších rozmerov, nebol zásobný tuk ani v podkoží, ani okolo viscerálnych orgánov, v okolí obličiek, čo by už mal byť. Neboli absolútne pripravené na hibernáciu, mali veľmi veľký počet parazitov, mali napríklad obrovské problémy so zubami, mali vyhnité zuby, ktoré mohlo to agresívne správanie nejak spustiť alebo jednoducho sa spolupodieľať. A na rozdiel od tých normálnych jedincov, ktoré v období polyfágie na jeseň vykazovali výrazne stukovateľnú pečeň, výrazné veľké zásoby tuku v rušnej dutine aj v podkoží a boli na hibernáciu pripravení, tak to boli markantné rozdiely. No a potom ešte musím uviesť aj taký fenomén, že spoločnosť si myslí, že aký medveď môže byť usmrtený pytliactvom, autourazom alebo otrávený. My sme našli veľmi veľa vážnych dôvodov, napríklad otravy prírodnými kumarinovými látkami, ktoré spôsobujú zmenu zrážanlivosti. Našli sme nádorové ochorenie, ruptúru sleziny, prasknutie sleziny a medveď vykrvácal. Takže tých príčin úhynu tých jedincov je strašne veľa. Viac menej medveď je takým prototypom hibernujúceho živočícha a keď my máme globálne oteplenie, ten medveď nemá podnet alebo nemá nejaký signál, aby začal hibernovať. Ale na to, keď nebude hibernovať, musí tú zimu tak či tak prečkať. Takže on sa musí pripraviť. Máme veľmi vážne rozdiely, čo ja ako veterinár neviem posúdiť, ale od lesníkov mám potvrdené, že nám strašne sa vytrácajú malinčia. Máme tie isté výmery, napríklad čučoriedok, kde sa medvede pásli. A jednoducho možno, že tých medveďov je viacej a tá potrava im nestačí. Máme samice, ktoré už niekedy v 60 kg majú mláďatá, áno, čiže to je nevhodné pre tú populáciu. Dobre vieme, že keď tá samica má 3 alebo 4 mláďatá, nie je garantované, že každé jedno sa dostane k dobrej strave. Ona sama nemusí produkovať dostatočné množstvo mlieka, ešte to bôž, keď bude taká malá, aby mala zabezpečila vyrovnaný rast tých mláďat. Takže je logické, že sa stanú z nich malé, nevyvinuté, subtilné jedince, ktoré nedokážu si uloviť a zadovážiť si potravu v prírode a preto sa z nich stávajú problémové jedince, ktoré zistia vďaka svojej inteligencii, lebo medveď je vysoko inteligentné zviera, že jednoduché sa živiť niekde v blízkosti obci. Ale som za to, že také jedince nemajú žiadny prínos pre divožijúcu populáciu, určite by mali byť eliminované, lebo neprinášajú nič pozitívne pre ten zvyšok. Ten medveď u nás enormne zvýšil svoje percento prítomnosti. Dostáva sa do takých oblastí, kde v živote nebol. Čiže nemôžeme o tom hovoriť, že jeho početnosť nerastie. Áno, ale je tu určitá tolerancia a nejaká schopnosť prírody udržať nejaký stupeň tej populácie. Aká to je početnosť, alebo aké to je číslo, to odo mňa nečakajte, lebo ja som veterinárny lekár, ale jednoznačne musím povedať, že pri znížení celkového počtu tých medveďov adekvátne sa zníži aj počet problémov.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. Na turistiku využívame aj lesné cesty. Sú to síce objekty, ktoré prioritne slúžia na presun lesnej techniky, no pri dodržiavaní bezpečnosti a samozrejme aj vzájomného rešpektu všetkých účastníkov sú vhodné aj na prechádzku či jazdu na bicykli.
My vítame všetkých turistov, ktorí môžu prísť na lesné cesty. Je to takým ústretovým krokom voči verejnosti sprístupnenie hospodárskych ciest pre turizmus. Je dôležitý rešpekt a tolerancia všetkých účastníkov, ktorí sa stretnú v tejto ceste. Naši lesníci robia hospodársku činnosť, ktorá je aj prínosom pre turistov, pretože v rámci toho nebudú mať nejaké suché stromy alebo nebudú ich ohrozovať žiadne stromy v bezprostrednej blízkosti cesty a následne rešpektom turistov im spriemňa tú prácu a nebudú mať také problémy. Tá ťažba je prirodzená v našich lesoch, máme veľa ciest, ktoré sa nachádzajú v hospodárskych alebo účelových lesoch, kde sú prebierky a rôzna hospodárska činnosť, ktorá je dôležitá pre starostlivosť a je dôležité si uvedomiť, že tá turistická nejaká hodnota je sekundárnym produktom toho hospodárenia. Čiže keď budeme v vzájomnej tolerancii a rešpekte spolu fungovať, môžeme sa ďalej rozvíjať a aj turisti budú mať viac lokalít, ktoré môžu navštevovať.
A do takýchto zaujímavých lokalít dovedú turistov lesné cesty, ktorých rekonštrukciu nedávno dokončili. Jedna z nich je na Poľane, ďalšie v Nízkych Tatrách.
Lesná cesta v prvom rade slúži na prevádzkové potreby, na ťažbu, odvoz dreva, v prípade požiaru, aby sa mohli tam dostať záchranné zložky, alebo v prípade úrazu, ktorý tiež dosť často v lesoch býva, tiež aby tam mohli prísť záchranári. A v neposlednom rade slúži aj širokej verejnosti, aby sa mohli dostať do lesa, či už cyklisti, alebo na peši, alebo aj autom.
Lesná cesta Poľana má dve vetvy. Jedna ide od vodnej nádrže Hriňová, druhá od miestnej časti Priehalina. Takmer 10-kilometrovú trasu uviedli do prevádzky nedávno, obdobne ako ďalšie dve lesné cesty na Liptove.
Jednalo sa o otvorenie lesnej cesty Suchý Benkov a lesnej cesty Výpad. Prvá lesná cesta bola realizovaná na lesnej správe Čierny Váh a lesnej správe Liptovská Teplička a druhá lesná cesta bola situovaná samostatne na lesnej správe Liptovská Teplička. Rekonštruovali sme tieto lesné cesty z toho dôvodu, že v minulých rokoch pri ťažbe kalamitnej, ktorú sme museli realizovať, boli tieto cesty už naozaj neúnosne zničené a poškodené, takže muselo dôjsť k ich kompletnej rekonštrukcii.
Výstavba lesnej cesty je niečo iné ako výstavba niekde v trase. Čo je najhoršie, asi ten celý prísun materiálu, všetko musí prebiehať a tie podmienky, skladovacie priestory, veci, toho je trošku menej.
Sú tie cesty iné oproti klasickým cestám, ktoré využívajú občania na presun?
Iné sú v krásnom lesnom prostredí, tak by som to zhrnul. Čo sa týka toho, sú viac zamáhané, pretože prebieha v týchto lesných cestách ťažba dreva, kde by som povedal, tie meranie a tie nosnosti tých hav sú ďaleko vyššie, ako je poľané na bežných cestách.
V došlo k vybudovaniu 14 priepustov priečne a 4 priepustov ako hospodárskych výjazdov. Tieto priepusty slúžia na odvodnenie vlastne celej tej cesty, hej, aby nedochádzalo k podmočovaniu a premrzaniu vlastne podložia.
Kde to je vlastne situované? Kde sa týmito cestami dá dostať?
Prvá lesná cesta Suchý Benkov je lesná cesta, ktorá spája lesnú správu Čierny Váh ako takú s hlavnou štátnou cestou na lesnú správu Liptovská Teplička. A druhá lesná cesta je z lesnej správy Liptovská Teplička pod Kráľovú holu. Tieto lesné cesty boli realizované z programu rozvoja vidieka. Prvá lesná cesta Suchý Benkov bola v objeme 1 300 000 eur, druhá lesná cesta Výpad bola v objeme 900 000 eur za okrúhlenie. Samozrejme, každá jedna cesta je cesta, ktorú bude využívať aj široká verejnosť, ale tu by som chcel poprosiť a apelovať na verejnosť, aby si uvedomili, že lesné cesty slúžia v prvom rade a sú určené prioritne na hospodársku činnosť v štátnych lesoch. Budeme radi a radi privítame verejnosť, len nech majú nás zreteli, že v prvom rade je tu na komunikácia využívaná pre Lesy Slovenskej republiky a ostatná verejnosť sa musí prispôsobiť tým našim podmienkam, ktoré máme pri spracovávaní tohto dreva.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. V máji v roku 1920 niekoľko poľovníkov z Bratislavy zverejnilo výzvu, v ktorej sa vyzdvihoval hospodársky význam poľovníctva na Slovensku. Aby sa zamedzilo svoj voľnej činnosti, navrhli založiť lovecký ochranný spolok pre Slovensko.
Voľne žijúca zver je naše národné bohatstvo. Slovensko patrí v rámci Európy medzi krajiny s najväčšou biodiverzitou, teda žijú u nás najrozmanitejšie druhy rastlín a živočíchov.
V októbri 1920 schválilo ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska stanovy loveckého ochranného spolku. Cieľom bolo podporovať výkon poľovníctva podľa platných predpisov, znemožniť pokusy zhoršiť hospodársky, sociálno-politický a etický význam lovu zveri. A taktiež podporovať vlastníkov a nájomcov revírov, potláčať pytliactvo a zveľaďovať poľovníctvo, a to organizovaním výstav, odborných prednášok, vydávaním časopisov a kníh.
Činnosť poľovníkov je širokospektrálna. Slovenský poľovnícky zväz zastrešuje Klub trubačov Slovenskej republiky, kynologické kluby i Klub histórie slovenského poľovníctva. A práve poľovnícka história je mimoriadne bohatá a poľovnícka kultúra už dlhé stáročia pozitívne ovplyvňuje život obyvateľov.
Už pred 125 rokmi si štát a jeho občania uvedomili, že poľovníctvo má zmysel. No a v júni, v mesiaci poľovníctva a ochrany prírody, ktorý práve v roku 2025 prichádza, má aj poľovnícka osveta svoje opodstatnenie. O poľovníctve sme sa preto rozprávali s umelcami, ako ich príroda a zver inšpiruje.
Poznám obrovské množstvo kolegov a čítal som o mnohých aj spisovateľoch, aj výtvarníkoch, ktorí chodia do lesa nájsť nejakú tú inšpiráciu alebo aspoň pokoj v duši, aby si vedeli usporiadať to tvorčie napätie alebo to, tú premiéru myšlienok a potom vlastne vydať zo seba to nádherné umelecké dielo.
Hodne malujem stromy a lesy, lebo tam som doma. Je to veľký rozdiel, keď malujem priamo v plenéri, priamo pred tými stromami. Ten pocit a tá chuť do toho malovania je väčšia, určite.
Poľovníctvo je tak veľký obor a komplex rôznych vecí, ktoré do toho vstupujú, že o každej jednotlivej časti z toho poľovníctva by sa dal natočiť seriál dokumentov. Či už je to kynológia, strelectvo, sokoliarstvo. To taký komplex, že No sa to možno ani nedá povedať ani v 10 častiach, aby to ľudia pochopili, pretože vlastne niektorí aj naši predkovia sa tomu venovali od detstva a študujú to celý život. A stále myslím, že či vedia alebo nevedia, že o čom to je. Vždy si to musí tak človek aj sám v sebe nejak nájsť, že má to zmysel, nemá to zmysel.
Ja si myslím, že tým, že to poľovníctvo je tu už dlho a v podstate teda je aj organizované, tým pádom niekam smeruje, sú nejaké regule, v rámci ktorých funguje, tak to je pozitívne a tým pádom aj sa dokáže starať nejakou formou regulovanou, alebo ako to povedať. Asi povedal by som to slovami, že tí poľovníci vedia, čo robia.
No, všetky piesne začínajú v horách, na lúkach a vlastne aj pri tých zvieratkách alebo tých lesných zverí, takže myslím si, že Slovensko je tak prekrásna krajina, že je to všetko spojené.
Vo chvíli, keď ja napríklad mám nejaký mesačný maratón, tak jedna z prvých vecí, čo urobím, že utekám do lesa. A 2-3 hodiny v lese mne strašne vyčistí hlavu.
Vo chvíli, keď proste som medzi tými stromami a nasávam tú energiu, tak v tej chvíli sa mi naozaj vyčistí hlava a zase sa niekde tak vnútorne nájdem. A možno práve to bola taká prvá vec, ktorá odštartovala to, že proste zložím pesničku horou. To niečo, čo mi je tak strašne blízke.
Hora bola odjakživa pre mňa chrám, pretože tam, odkiaľ ja pochádzam, či sú to Martinky, či to je Terchová, naše Trnové rodná dedina. No a môj dedo bol úžasný polovník a vlastne cez toho vzťahovo som sa ja dostal do tohto nádherného prostredia a pre mňa sú to stále tie príbehy a spomienky, hlavne na tých ľudí, ktorých som miloval a snažím sa dodržiavať tie tradície, ktoré ma oni naučili, pretože si myslím, že to je základ, to je alfa omega, vychádzať z tejto anatómie. Tá stará múdrosť platí dodnes a je nespochybniteľná.
A to bola posledná informácia podcastu Bližšie k prírode číslo 83. Reportáže, ktoré ste počúvali, si môžete aj pozrieť na stránke halali.sk a tam sa dozviete aj mená ľudí, ktorí účinkovali v našom podcaste. Sledujte a počúvajte relevantné správy z prírody na halali.sk. S nami budete vždy k prírode bližšie.